Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til programmet. Jeg har fået en ny gæst. Hans navn er Kåre Ørskov, og vi fortsætter en snak, som vi faktisk påbegyndte i sidste uge om Kåres bog 520 dage, der forandrede Danmark. En lille, ja, det er jo næsten som om, du har ført dagbog over den, den regering, der sad der sådan lige knapt halvandet over en meget, meget dejlig detaljeret bog, som hvis man er politisk nørd, jeg på det varmeste kan anbefale. Og Kåre, jeg tænker, vi klør bare på, vi har talt om udenrigsministeren og sådan den første tid, men nu når vi til en ret skelsættende begivenhed i regeringen. Han hedder Carl Holst.
Ja.
Han bliver forsvarsminister. Og så går der ikke ret lang tid, før det begynder at klære lidt i ruderne.
Nej, og jeg havde egentlig set, og der har jeg taget fejl, tror jeg nu. Men jeg havde egentlig set, at den næste formand i Venstre kunne meget godt gå hen og blive Carl Holst. Han var populær som regionsformand i Sønderjylland. Mm. Han stod stærkt i Venstre. Han var jyde, og det betyder noget, når man har haft en sjællandsk formand, så skal den næste helst være jyde. Og så går han hen og dummer sig. Og må trække sig som minister. Ja. Det første, der sker, er ikke særlig alvorligt set med mine øjne. Det er faktisk, han står til at få udbetalt et pænt rundt beløb i aftrædelsesgebyr eller aftrædelsesordning fra regionen. Og det kan man sige, at det er i og for sig noget pjat, men det står nogle gange i hans kontrakt.
Sådan er reglerne, kan man sige.
Sådan er reglerne, og skal man lave om på det, så skal reglerne laves om.
Ja. Og der er jo i virkeligheden flere, der sådan kommer ham, om ikke til undsætning, så halvt til undsætning, fordi de selv er i samme båd, Holger K. Og, ja. Og andre fra den anden fløj er i lignende situation.
Men det er klart, at det er noget, der for mange danskere, der går det ondt i røven, at man får sådan et fratrædelsesgodtgørelse. Det prøver jeg i bogen at sige, at der er ikke noget at komme efter. Mm-hmm. Men så kommer det frem, at han har brugt sit embedsværk til at føre valgkamp for sig. Nu går han fra regionen til Folketinget. Og så er vi over på den forkerte side af stregen.
Ja. Det er en taleskriver blandt andet, en personlig assistent, og der er nogle linjer mellem det her, der bliver meget mudret lige pludselig.
Der bliver meget mudret, og det viser sig også, da man graver ned i sagen, at han har brugt nogle embedsmænd til at skrive nogle foredrag, der absolut ikke handlede om regionen. Et af dem handlede om Grundtvig. Det er misbrug af embedsværket.
Ja.
Og så er han ude i noget, der ikke er godt. Lars Løkke er på det tidspunkt ude af landet. Jeg kan ikke huske, han er til en eller anden kongres i... Jeg kan ikke huske, om det er i FN, eller i hvert fald er han i USA. Og alle venter...
Ja, og har vist været i Rio, og der har vist været noget...
Han
det er rigtigt.
Han er ude af landet.
Og han er stille, påfaldende stille.
Påfaldende stille. Fordi så længe det stadigvæk drejer sig om fratagelsesordningen, så er der jo ikke noget at komme efter. Så kan man hyle og skrige i befolkningen, men det er nu engang reglerne, som de er, eller som de var. Men da det andet begynder at komme frem, misbruget af embedsmændene, så bliver Lars Løkke meget, meget, meget stille. Mm-hmm. Og alle venter spændt på, hvad der vil ske, når han vender hjem fra udlandet. Og lige havde det sagt, når da flyet sætter hjulene på jorden ude i Kastrup, så trækker Carl Holst sig som minister.
Ja, og skal vi lige vente til sådan hele det optrin, fordi der er sådan nogle, der er en enkelt ting, som jeg kan huske undrede mig. Han tiltræder, og du nævner det også selv, altså han var jo sådan... en art golden boy. Alle havde, ham der Carl Holst, der også havde den fordel, at han var sådan fri af landspolitik. Han havde ikke nogen sådan pletter på tøjet fra det. Han havde ligesom holdt sig ud af det der game, så han var ren på en eller anden måde og kommer ind der. Men det, der undrede mig, det var, og jeg ved ikke, om du så kan gøre os lidt klogere på, om det også har undret Lars Lykke, eller i hvert fald kommet bag på ham, at Carl Holst håndterer hele det her cirkus, som opstår omkring ham, berettiget eller uberettiget, alt efter, man kan sige, hvordan man ser det, og hvad for nogle dele, man tager, så dårligt. At han, der er også en af de første sager, der sådan ligesom sætter lidt ild i tingene, er, at han er på sommerferie, og der er nogle F-16-piloter i Irak, som siger, prøv at vi er kørt ned, materiellet er helt smadret, og vi sover ikke om natten, fordi vi er for få, og det ene og det andet. Og der reagerer han enormt sent på det, og det virker sådan meget politisk uerfarent.
Det virker set med folketingsøjne og set med Christiansborg-øjne, så virker det som om, han ikke har fået sat sig til rette i ministeriet endnu, hvad han heller ikke har.
Nej.
Og der tror jeg, at mange ministre, ikke bare Carl Holst, men mange ministre, der kommer udefra og lige ind i et ministerium, får et kulturschok.
Ja.
Og det er det kulturschok, som Carl Holst ikke har overvundet endnu på det tidspunkt, hvor kritikken kommer ned fra Irak, og hvor han, kan man sige, hans embedsværk selvfølgelig skulle have sagt, hov, nu kommer du til at agere med det samme. Men det gør han altså ikke, og det forværrer situationen. Ja. Han bliver af Christiansborg opfattet som en minister, der ikke står fast, der ikke ved, hvad han skal gribe og gøre i, og så eskalerer sagen.
Ja, og det er jo ikke så godt, altså, og grunden til, at jeg spørger, om det kommer bag på Lykke, det er, at der er jo nok heller ikke nogen tvivl om, det nævner du også i bogen, at Carl Holst er jo ikke her hvem som helst i forhold til Lars Lykke. Der er jo også en grund til, at han bliver hævet ind på den post.
Ja, ja, og det er, at han er på det tidspunkt en coming star i Venstre, og han er den eneste, man kan forestille sig på det tidspunkt, der kunne true Kristian Jensen på posten som næstformand. Sammen med Herningsborgmester Lars Krarup, der udgør han ryggraden i det lokale Venstre. Så han er en mand, man skal regne med. Og som sagt havde jeg selv vurderet på et tidspunkt, at han kunne gå hen og blive næstformand i Venstre og blive den naturlige afløser for Lars Lykke den dag, Lars Lykke ikke kunne mere. Og den position, den mister han over nat.
Ja.
Han bliver simpelthen tager han orlov fra Folketinget, og da han kommer tilbage igen, der bliver han kirkeordfører. Og vist spiller kirken en rolle for vores kultur og vores samfund, men at blive reduceret fra forsvarsminister til kirkeordfører, det er altså et kæmpemæssigt spring på den politiske rangstige.
Ja. Det er vel det, man kalder en degradering, men bare sådan helt kuriøst, tror du, nu er han jo kommet tilbage og agter at stille op og sådan noget. Hvis du skal kigge lidt i spåkuglen, tror du, er der chancer for, ikke måske ikke nødvendigvis at blive statsminister, men er der chancer for Carl Holst?
Jamen, jeg tror, Carl Holst kommer tilbage igen for fulde omdrejninger på et tidspunkt, og jeg vil heller ikke afskrive muligheden for, at han bliver minister igen en gang. Men efter en karensperiode, men det sker ikke lige med det samme.
Nej.
Carl Holst er absolut ikke færdig i politik.
Men så lad mig spørge dig, det er sådan lidt uden for kategori, men det er sådan noget, der altid undrer mig, Kåre, at, altså, hvad siger det om partiet Venstre? Og man kunne i virkeligheden stille det spørgsmål om en del af partierne, når man har politikere, der kommer ud i den slags moras, at man er så man er meget barmhjertig på en eller anden måde til at tage dem. Siger det noget om brutomaterialet? Har man talenter nok? Eller man siger, at vi er sgu nødt til at tage ham tilbage. Man kunne sige det samme om Morten Bødskov efter nødløgn.
Man kunne sige det samme om Anders Fogh Rasmussen efter
skatteministerposten. Ja, ja, præcis. Hvad siger det om sådan de politiske partier i det hele taget, at det sker, det der?
Jamen, det siger for alle partiers vedkommende det, at fordi en god mand gør et fejltrin, så skal han ikke være ekskluderet resten af livet. Altså, Venstre har brug for, Socialdemokratiet har brug for Morten Bødskov, Venstre har brug for Carl Holst, så enkelt er det. Dygtige politikere, de er altså ikke sådan lige at gå ud og opdrive.
Nej, men der er det jo, at jeg så vil anholde, når du siger dygtige politikere, fordi jeg har da min tvivl om det er dygtige politikere. Jeg ser da ikke længere Carl Holst. Altså, den, ikke fordi det, så var der en enkelt sag. Der var månedsvis, hvor vi fulgte Carl Holst vandrende med korset, og til sidst faldt han med det. Og det samme med Morten Bødskov, altså når han er ude, og ligesom indrømme det der med nødløgnen. Altså, jeg ved ikke, om jeg ville kalde de to gode politikere.
Der er der måske en forskel i at være en god politiker og være en dygtig politiker.
det kan du selvfølgelig have ret i.
Altså, for at tage det helt andet erhverv, så kan du godt gå hen og få en hastighedsbøde, og så alligevel være en dygtig chauffør.
Du mener, at Thorkild Thyring er sådan set en dygtig bilist, selvom han har mistet kørekortet indtil flere gange?
Nu sætter du det på spidsen, men
i virkeligheden... Jeg troede, det var den retning, vi var på vej op i. Ja, og jeg ved også godt, at politikerne så også siger, jamen, det er jo demokratiets vilkår. Vi tror på Carl Holst, vi lader ham stille op, og så må vælgerne jo tale. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Hvis vælgerne siger, jamen, vi stoler ikke over dørtærskel på ham, så sker der ikke noget. Så det er jo ikke sådan, at han bliver placeret. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på den sådan partipolitiske side af det, fordi det også har et element af, at, at Lars Løkke skal bruge Carl Holst, at han er nødvendig, fordi der er de her fløje i partiet. Det er også, meget af bogen handler jo også om, at det er lidt sådan nogle... Det er ikke så udtalt som kaffeklubberne i Socialdemokratiet, men der er ligesom det her højskolevenstre og handelshøjskolevenstre, som vi også talte lidt om i sidste uge. Er der ikke også elementer af, at man nogle gange ser igennem fingre med ting, fordi man skal have vennerne placeret på en eller anden måde?
Jo, selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der det. Men jeg tror nok, at de, hvad skal vi kalde dem, konspirationsteorier, at de er stærkt overdrevne. Jeg tror, at meget... Ikke Carl Holst lige, men meget af det, der i virkeligheden foregår på Christiansborg, handler om tilfældigheder. Mm-hmm. Tilfældigheden spiller en ganske betydelig rolle. Politikerne er slet ikke så store strateger, som folk går rundt og forestiller sig. De er faktisk nogle amatører på det område. Og man skal jo hele tiden huske på, at de hårdeste politiske forhandlinger, de foregår ikke mellem partierne, de foregår internt i partierne, ja. Fordi der er en kamp om at komme til tops i hierarkiet. Så en venstremands værste fjende ved et valg, det er ikke en socialdemokrat. Nej, det er den venstremand, der er opstillet i nabokrisen, og som risikerer at blive, eller har chance for at blive valgt i stedet for en selv.
Ja. Ja, men vores gode ven Helle Dein, som ofte er med i programmet her, har jo også flere gange sagt, at dem, man skal holde mest øje på, det er dem, der sidder på stolen ved siden af i gruppelokalet.
Ja, det er det absolut. Det vil jeg give en fuldstændig ret i. Men det spiller selvfølgelig en rolle, at Carl Holst i Sønderjylland, hvor Venstre kom til at stå uhyggeligt svagt, ja. Ved folketingsvalget i 2015, at Venstre der har et godt navn. Mm-hmm. Og jeg tror, at når vi kommer frem til næste valg, jeg mener, at Carl Holst er opstillet i Esbjerg, når vi kommer frem til næste valg, så vil esbjergenserne, der er venstremænd, de vil fortsat stemme på Carl Holst, uanset at han har... brugt en embedsmand på en måde, som er over stregen, og uanset at han har fået en fratrædelsesordning fra regionen, som man finder umoralsk. Mm-hmm.
Godt, jamen så lad os slippe undertegnet moralske kvababelser omkring det her, og vend tilbage til din bog. Så kan jeg lige sige til lytterne, hvis man lige er stået på, så er du på Radio 24/7. Det her er en sommer special udgave af det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af forhenværende politisk journalist og nuværende forfatter og foredragsholder, Kåre R. Skov. Kåre har skrevet en bog, som hedder 520 dage, der forandrede Danmark. En politisk sådan dagbog over den såkaldte Lars Lykke 2-regering. 2015 til sådan hen mod slutningen af 2016. Og Kåre, jeg kunne tænke mig at springe fra Carl Holst til noget helt andet, som... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er noget, der har betydet så meget for Lars Lykke og hans regering, men det er i hvert fald et område, som har voldt ham problemer. Klimaet. Miljø og klima, det er noget, man har tumlet lidt med. Både i forhold til sådan efterværende af Dongs salg, der har været vindmøller, og Lars Christian Lilleholt, som bliver indsat som en ikke sådan... Hvad skal man sige? Klimabegejstret.
Han er ikke særlig grøn.
Minister, ikke specielt grøn, nej. Vi kan måske starte med ham. Han bliver indsat på den post. Hvad er hans mission?
Hans mission er at sørge for, at det grønne klimaet ikke kommer til at spille nogen betydelig rolle. Lars Løkke siger det ikke direkte. Men i virkeligheden er Venstre jo meget, meget skeptisk over for hele klimaudviklingen. Ikke mindst, når det får konsekvenser for landbruget. Og Lilleholt er sat i verden for at pacificere debatten omkring klima. Der er det store klimatopmøde i Paris, det der skulle gennemføre en klimavedtagelse, som missede i København. Og Lars Christian Lilleholt får simpelthen til opgave at rejse derned og holde kæft.
Ja, og det er lidt spøjst, for han er en stor klipper på omkring 2 meter, og han skal ned
og ikke gøre opmærksom på sig selv. Og han kan noget om, altså fagligt set kan han noget om området. Han har haft en hel masse med varmeforsyning og sådan noget at gøre, så han er professionel på området. Ja. Men Danmark skal ikke, ifølge den regering, vi har nu, have nogle ambitioner på klimaområdet. Altså hvor Danmark under Auken og efterfølgende minister havde store ambitioner på klimaområdet, om at være førende i verden, ikke bare når det galt om at finde klimaløsninger, men også klimapolitisk være førende i verden, så skal det ambitionsniveau, det skal reduceres fuldstændig. Vi skal følge, hvad EU i øvrigt kan blive enige om, uanset omkostningerne.
Ja. Så det er på det jævne, man gerne vil.
Det er altså Thor Petersen, den gamle finansminister i Venstre finansminister, har jo sagt, at han har en gård oppe i nærheden af Rørvig, tror jeg det er. Han har sagt, det er jo ganske glimrende, at så længe der stadigvæk er æbler på mit æbletræ, så er der ikke nogen klimaproblemer.
Men Thor Petersen er jo også kendt for at have sådan en vis... Jeg tror også, der var en sag for en del år siden, hvor han altid lod lyset være tændt i hele gården, for han kunne så godt lige se den oplyst, når han kom hjem fra arbejde. Så det stod ligesom og kørte. Ja, og så er der jo et vidunderligt citat i bogen her. Jeg ved ikke, om det er det, du har på læberne nu, om hvad han har sagt i forhold til sådan klima og miljø.
Ja, han blev sat til at tage med som finansminister, blev han sat til at lave en skitse over, hvordan de forskellige emner kunne placeres. Præcis. I regeringen, og der placerede han klima- og miljøpolitik i kirkeministeriet, for det havde mest med religion at gøre.
Præcis. Det er meget, meget smukt. Der måtte jeg lægge bogen frem og kasse det, da jeg læste det, men det var meget godt. Men så lad mig spørge, fordi den her regering, som vi beskæftiger os med nu, Lars Lykke 2, når man læser din bog, så fremgår der ikke et billede af en regering, som er sådan klimaskeptisk eller sådan imod. Det er jo ikke, fordi man ikke kærer sig om klimaet. Det handler mere om, får jeg det indtryk af, at det er sådan set fordi, det handler om, det er at komme på god fod med landbruget igen. Og det koster noget på klimaet, og det er man så ligeglad med.
Ja, og så handler det jo om, at godt nok er Venstre klimaskeptikere, langt ind i Venstre i hvert fald, men de virkelige klimaskeptikere, det er jo Liberale Alliance, som er en del af regeringsgrundlaget. Og de skal jo også have noget. Og Liberale Alliances udgangspunkt er jo, at, og det er også Dansk Folkepartis udgangspunkt, det er jo, at vi skal have den energi, der er billigst.
Det er markedet, der dikterer.
Det skal være markedet, det skal være markedet, der dikterer. Og det er jo specielt Liberal Alliances tankegang, at markedet i stort set alle forhold er den bedste regulator i samfundet. Mm-hmm. Og det rækker et stykke ind i Venstre. Og der får Venstre så dels nogle problemer med landbruget, som skal pleases, men de får også nogle problemer med de konservative, som trods alt har en grøn side. Så der er også grænser for hvor langt Venstre kan køre i praksis sin klimaskepsis.
Og det viser sig jo for den her regering, da der skal forhandles, og den daværende miljøminister, Eva Kjer Hansen, sidder for bordenden og skal rode med nogle tal. Og når man sådan læser gennemgangen af det i din bog, så har hun store problemer med det, og løber frem og tilbage mellem statsministeriet og sit eget ministerium, og bliver ligesom dikteret, at det der, det ser ikke godt nok ud. Altså hun er virkelig på hårdt arbejde her med at få...
Hun er på hårdt arbejde. Hun er i klemme, simpelthen. Hun er i klemme mellem de konservative, som vil have en grønnere løsning, end hun vil have, og så statsministeriet, hvor Lars Løkke Rasmussen for alt i verden vil have en løsning, som landbruget kan acceptere, og specielt så læner han sig meget kraftigt op af en ny organisation, der er dukket op inden for landbruget, der kalder sig bæredygtigt landbrug. Mm-hmm. Og det er en organisation, som hvis den skulle søge varemærke under det navn, så ville den ikke få det, for den kan ikke leve. Og det er en sag for forbrugerombudsmanden. Og den sorte del af landbruget, den vil Anders Fogh Rasmussen have med, fordi det er landmænd, store landmænd, der i vid udstrækning er gået over til Liberale Alliance, og som han vil vinde tilbage igen.
Ja. Og det er jo også en organisation, som har ret gode kontakter til Eva Kjer Hansen.
Det er en organisation, som har gode kontakter til Venstre i det hele taget, men som i øvrigt hylder Liberale Alliance. Men
sidder man der så med en vindersag simpelthen? Er det derfor, man tænker, når man... Det skal jo nok gå. Der er noget til Liberal Alliance. Der er noget til de landmænd, vi gerne vil have tilbage. Og så må vi simpelthen se lidt stort på de konservative. De er ikke ret store. De betyder ikke ret meget. Der kan vi godt tillade os. Altså, han spillede jo også hardball på det her område længe inden... at der går lang tid inden, Eva Kjer Hansen bliver vippet, og han truer med at udskrive valg, og så videre, og så videre.
Jamen, det er jo fordi, det er jo i virkeligheden af ham selv. Altså, Eva Kjer Hansen kommer til Venstres gruppemøder den ene gang efter den anden med forslag til, hvordan det her skal løses, som holder sig inden for de miljøaftaler, der er i EU.
Ja.
Og de bliver fejret af bordet af Lars Løkke Rasmussen og af gruppen den ene gang efter den anden. Og da det viser sig, at Eva Kjer Hansen er i mindretal, fordi de konservative ikke vil acceptere hendes udregninger, så hvad ingen ved på det tidspunkt, så er det jo i virkeligheden Lars Løkke Rasmussen, der er i mindretal. Fordi det, Eva Kjer Hansen gør, det er at fremlægge noget, som er dikteret af ham. Så han står til sidst i den situation, at det vil være det her vil på et eller andet tidspunkt vil det her komme frem under alle omstændigheder. Og så står han i en situation, at hvis han fyrer Eva Kjær Hansen, så vil det bagefter i historiebøgerne, når Lars Løkke Rasmussens eftermæle engang skal skrives, så ville det stå som den mest uretfærdige fyring i meget, meget lang tid, fordi det var ham selv, der var godt inde i det. Og det er meget typisk, da hele konflikten spidser til, der trækker han sig tilbage til Marienborg og siger, jeg vil lige regne på tallene. Og det er i virkeligheden noget sludder. Han lægger en strategiplan for, hvordan han skal komme ud af det her. For tallene kan han bedre end nogen anden i forvejen.
Ja, okay. Men hvor usikker en situation er det for Lars Løkke? For jeg kan jo også huske den der weekend, hvor de tager på Marienborg, og han inviterer Søren Pape op, og der er sådan lidt med, der er rapporter om, at de snakker tal, og hvem skal gå, og de får vist også at spille bordtennis, og der alt er hyggeligt og godt. Men hvor tæt er han sådan reelt på? Det ved vi jo ikke, men
jeg tror, han har været meget tæt på at udskrive valg.
Ja.
Det vil jeg tro, han har. Fordi de konservative havde stillet sig op på en måde, som ville gøre, at på alt, hvad der hedder det grønne, både klima og miljø og alt muligt, der ville de blive en meget vanskelig samarbejdspartner.
Ja.
Det viser sig så, at den sejr, som det jo i virkeligheden er for Pape, den er han ikke i stand til at håndtere, da den nuværende regering skal dannes. Der er Papes intention jo at få adskilt Fødevareministeriet og Miljøministeriet i to ministerier igen. Det lykkes ikke. Der står Anders Fogh Rasmussen slud, og der står Lars Løkke Rasmussen fast, og det lykkes ikke for ham.
Nej.
Og det værste, der ville ske, og det ved jeg ikke, om har været inde i Lars Løkke Rasmussens kalkyler, men det værste, der ville ske, det var jo, hvis Mette Abildgaard, som var den, der førte ordet under landbrugsforhandlingerne, de konservatives miljøordfører, hvis hun gik hen og skulle være miljøminister i et særskilt miljøministerium. Det ville hun så aldrig være blevet, fordi konsekvensen af det ville være, at hun trådte ud af Folketinget med den nye ordning, der er kommet. Og hvem kom så ind? Det gjorde Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Så,
det var en særskilt kuriositet.
Så den risiko, den ville Søren Pape jo under ingen omstændigheder løbe. Altså Mette Abildgaard var den mest sikre på ikke at blive minister af de konservative.
Ja, men så er der til gengæld også... Der bliver så foretaget en lille rokade der. Eva Kjær Hansen ryger som minister, eller trækker sig, som det officielt hedder. Men, og så sker der sådan en, du kalder det, Løkkes geniale rokade.
Ja, fordi på alle måder, og det er den, han tænker igennem op på Marienborg, og det er den, der gør ham til en, ikke den store visionære politiker, for det er han ikke, men han er en fantastisk dygtig parlamentariker.
Ja, og det er måske der forskellen er på, vi taler som det her med, hvornår man er en god politiker, hvornår man er en dygtig politiker. Her er han i hvert fald en dygtig politiker.
Her er han en meget dygtig politiker, ja. Fordi han får Esben Lunde Larsen ind som landbrugsminister, og han får samtidig styrket både Venstres gruppe i Folketinget og får styrket Venstres repræsentation i EU-parlamentet.
Mm-hmm. Ja, for det er Morten Løkkegaard og... nu kan jeg ikke lige helt huske...
Det er Morten Løkkegaard og Eva Kjær Hansen, der simpelthen, han er sagt, bytter plads.
Præcis. Godt. Så langt, så godt. Men er det det, der også kendetegner Lars Løkke? Vi taler om det her med... At politikerne, du talte også selv lige før det her med, de er måske ikke nødvendigvis så visionære noget, men hvis man kan agere i nuet eller i en presset situation og finde den bedste løsning af de løsninger, man står overfor, er det, der gør en god politiker?
Det er det, der gør en dygtig politiker.
En dygtig, ja. Fordi den gode op i mit hoved er jo netop en, der har nogle visioner, men er det svært at være i dansk politik?
Det er svært at have visioner i dansk politik, fordi du altid, næsten altid, er i mindretal.
Mm.
Så dine visioner, altså alle politikere har en vision om et bedre samfund.
Ja.
Der er forskel på, hvad de forstår ved et bedre
definitionen
samfund.
Definitionen er bedre, selvfølgelig forskellige.
Men de har alle sammen en idé om et bedre samfund.
Mm-hmm.
Men den idé kan aldrig gennemføres, fordi de får jo aldrig flertal. Altså Venstre kan ikke gennemføre sin politik, som Venstre gerne ville, fordi Venstre har ikke flertallet.
Mm.
Det, der var specielt ved Lars Løkkes regering, og som bogen handler om, det var, at vi havde en etpartiregering, som kunne fremlægge sine visioner for Folketinget, uden at skulle diskutere dem internt i regeringen med et andet parti først. Derfor er den regering interessant. Men et parti får aldrig sine visioner igennem i Folketinget, fordi der skal indgås på kompromiser.
Mm-hmm. Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing, en sommer special. Du er på Radio 24/7, og stemmen, du hører ud over denne, det er Kåre R. Skovs, foranværende politisk reporter på TV2, nuværende foredragsholder og forfatter til bogen 520 dage, der forandrede Danmark, politisk journal over Lars Løkke Rasmussens smalle venstreregering 2015-2016. Der er en ting, vi ikke kommer udenom, hvis vi taler regeringen Lars Løkke 2, og sådan set heller ikke, hvis vi taler regeringen Lars Løkke 3, og sådan set heller ikke, hvis vi går en del år tilbage, og det er skat. Skatteministeriet, som Carsten Lauritsen overtager i 2015, er jo allerede på det tidspunkt ikke fantastisk kørende. Hvordan ser det ud, da man overtager der i sommeren 15?
Der vil jeg først sige, altså skat er på randen af kollaps på det tidspunkt allerede. Og der vil jeg sige, at der viser Lars Løkke Rasmussen igen, at han er en meget, meget dygtig politiker. Meget dygtig parlamentariker. Fordi Carsten Lauritsen, som nok har beskæftiget sig med skat, det har de fleste politikere, men som ikke er skatteekspert, han får det ministerium. Han er til gengæld nok den mest vældigte venstremand på Christiansborg. Han er en politikertype, som alle på borgen har tillid til. Og det vil sige, at når han bliver sat ind i en skrantende skude, som skal rettes op som skatteminister, så vil han blive modtaget af både samarbejdspartnerne for regeringen, men også af oppositionen med en fantastisk goodwill.
Ja.
Og er der nogen, der kan rette op på en institution som skat, så bliver det en Carsten Lauritsen, der netop nyder den goodwill. Så det, at han hører til de mest vellidte politikere på Christiansborg, gør, at han får en god start.
Ja.
Og han må hurtigt erkende, at det ser endnu værre ud i skat, end man havde troet.
Ja. Må jeg sætte et lille komma der og bare lige høre, fordi jeg er jo desværre har et vis anlæg for konspirationsteorier også, og bare lige for at få på plads, sådan i forhold til, at Lars Løkke jo også, vi talte i sidste uge om det her med, da han starter, der kommer han fra et formandsopgør i Odense og har haft en række møgssager sådan, ikke forfærdelig lang tid, før han overtager regeringsmagten. Og en af dem, som jo er ude offentligt at sige, at han synes faktisk, at Lars Løkke skal træde tilbage som formand nu og overlade posten til den, det er jo faktisk Carsten Lauritsen.
Ja.
Er der også i udnævnelsen af Carsten Lauritsen en form for fredspipe?
Det kunne man godt forestille sig. Så langt vil jeg godt gå med i dine konspirationsteorier, fordi da Lars Løkke blev reddet fra det, der bliver kaldt underbuksersagen den nat i Odense, i kælderen under Odense Kongresscenter, der er et af de løfter, som Lars Løkke Rasmussen må give Lars Krarup og Carl Holst, der redder ham, der er et af de løfter, han må give, det er, at det skal ikke gå ud over nogen af dem, som har været kritisk over for Lars Løkke.
Mm.
Altså ikke alene skal der laves et formandskab for Kristian Jensen for at blive mere eller mindre sideordnet med Lars Løkke, men der skal heller ikke iværksættes repressalier over for dem, der er gået ind for, at Lars Løkke skulle fratræde som formand. Og der er det rigtigt, at der var Carsten Lauritsen en af dem. Og det vandt han også på moralsk. Men at sige, at det er derfor, at han er blevet skatteminister, det er nok at gå lidt vidt.
Ja. Ah, men det var også bare, om der var en flig af det.
Ja, det kan være, der er en flig af det, men jeg tror ikke, der har været tænkt i den retning. Jeg tror, at der snarere har været tænkt i den retning, at Skatteministeriet bliver et uhyggeligt vanskeligt ministerium at håndtere, og der må vi have en mand, som i den grad er tillidsskabende.
Så det ville trods alt være dumt at sige, for at irritere Carsten Lauritsen, så stikker jeg ham det umulige ministerium.
Nej, det tror jeg ikke.
Der er man mere på, prøv at høre, det skal reddes det her.
Det skal reddes det her, og det skal reddes på en måde, hvor der ikke bliver skabt konfrontationer.
Mm-hmm. Og lykkes det for ham?
Altså,
også sådan i forhold til, hvordan det ser ud i dag?
Altså, som planerne for skat ser ud i dag, så er der en chance for, at det vil lykkes, men det kommer til at tage lang tid.
Ja.
Altså, der bliver skatteminister efter Carsten Lauritsen, der også får oprydningsopgaver. Men sådan som Carsten Lauritsen har klaret sig nu, han bliver aldrig statsminister, det tror jeg, det ligger ikke til ham. Men sådan som Carsten Lauritsen har klaret skatteministeriet indtil nu, så vil jeg tro, at han kunne være minister i et hvilket som helst ministerium, det skulle være.
Ja.
Altså, han kan gå hen og blive... Kan du huske en gammel politiker, der hed Knud Engård?
Ja.
Ah.
Ja, jeg husker ham ikke så tydeligt, men navnet dukker ofte op i det her program.
Ja, okay. Han var en, som statsminister altid kunne sætte på et hvilken som helst post, så blev der ro.
Ja, okay.
Han er guld værd for en statsminister.
Mm-hmm.
Når man mødte Knud Engård på gangene inde på Christiansborg, så kom han altid sådan lundende i en mellemting mellem skridtgang og let løb. Med sagsmapper under armen.
Ja.
Og talte aldrig med journalister, undtagen de sidste 14 dage op til et valg.
Der ville han alligevel godt lige markere.
Der ville han godt tale med journalister.
Hvad farve var han?
Han var venstremand.
Han var venstremand, okay.
Og valgt, han var vist oprindelig af uddannelse, var han vist oprindelig flymekaniker, og valgt, så vidt jeg husker, i Ballerup.
Okay.
Den slags minister er guld værd for en statsminister. Og Carsten Lauritsen kunne godt gå hen og blive ny Knud Engård.
Jamen, det vil vi bestemt holde øje med. Men når vi så er ved skat, Kåre Ersgaard, så har du et kapitel i bogen, som hedder regeringens raison d'être. Altså ja. Simpelthen grunden til, at de eksisterer.
Og det er skattelettelser.
Ja, præcis.
Og dem går det ikke så godt.
Det var der, jeg ville hen. Det var der, jeg ville hen. Fordi det er vel det, der for Lars Løkke har været akilleshælen hele tiden. At man hele tiden prøver, og der har været... Altså, der er alle mulige ting i bogen. Næsten alle kapitler kan nærmest trækkes tilbage til, at man enten prøver at lave nogle skattelettelser, eller finde nogle penge til nogle skattelettelser, eller lægge lidt arm med nogen for at få nogle skattelettelser.
Og det sker ikke. Og det gør det ikke, fordi man ikke kan blive enige om, hvem det er, der skal have de skattelettelser.
Mm.
Og nu er skattelettelser... Ja, man laver stadigvæk opsparingsøvelser for at få penge til en skattelettelse. Men i den økonomiske situation, vi er i netop nu, der vil en skattelettelse jo bare overophede økonomien. Så nu siger økonomisk fornuft, at det vil være bedre at spare de penge op til, vi får en lavkonjunktur igen. Men da Lars Løkkes smalle regering sidder, der er vi stadigvæk ikke rigtig for alvor kommet i gang med opsvinget. Og der kunne en skattelettelse i og for sig være økonomisk set fornuftigt nok, hvis man ellers skulle blive enige om, hvem der skulle have den. Liberal Alliance siger hele tiden, topskattelettelser, Dansk Folkeparti siger hele tiden lettelser i bunden. Og begge dele kan man ikke gennemføre, hvis der virkelig skal komme noget ud af det. Altså Liberal Alliances topskattelettelser, eller fjernelse af topskatten, det er jo det, de taler om. Der siger Liberal Alliance, at det vil betale sig selv ind igen, fordi folk vil begynde at arbejde mere.
Ja.
Men Dansk Folkeparti, som jo langt hen ad vejen er, og i hvert fald gerne vil fremstå som et parti med et stort socialt ansvar, de vil have skattelettelser i bunden.
Ja.
Der er bare det ved skattelettelser i bunden, at skal de strøs ud over alle, så bliver det til meget lidt til hver. Det kan næsten ikke mærkes. Så Lars Løkke står i et dilemma, og hans finansminister prøver hele tiden på at finde penge, der kan lægges til side til de her skattelettelser. De kommer bare ikke.
Nej, og nu bliver det en lille smule teknisk og måske lidt nørdet, men der er noget, der dukker op igen og igen i bogen. Og det er de her dynamiske effekter, som er nærmest sådan nogle... der er ikke rigtig nogen, der ved, om det er det her med, at hvis man sænker topskatten, så vil det... For folk, så vil det give folk lyst til at gå mere på arbejde, selvom man tjener ret mange penge i forvejen osv. Så man har sådan nogle lidt spøjse udregninger på det, som er lidt, man ved ikke rigtigt. Det er sådan nogle fremtidsscenarier, man ikke rigtig ved noget om, og det tumler man meget med i den her regering.
Ja, men dynamiske effekter, det er for mig at se stort set noget, regnedrengene finder på for at få facit til at gå op.
Ja.
Vi ved i virkeligheden ikke ret meget om, hvordan folk reagerer på skattelettelser.
Mm.
Man kunne sige, at giver man topskattelettelser, eller fjerner man topskatten, så siger Liberal Alliance, at folk vil begynde at arbejde mere, fordi de får lov til at beholde en større del af pengene selv, mens andre siger, nej, folk vil da tage en ferie i stedet for. Der er nogen, der vil gøre det ene, og der er nogen, der vil gøre det andet. Men hvor mange er de i hver gruppe, og hvor stor effekt vil det have? Så dynamiske effekter er noget underligt noget, og det er opfundet af kantpolitter for at få deres regnestykker til at gå op.
Simpelthen?
Ja.
Men hvor meget benytter regeringen, benytter den her regering sig mere af det, end sådan,
nej, eller
er det noget, man altid har set og måske kaldt det, noget andet?
Det, man har altid kaldt det dynamiske effekter, og enhver skattelettelse, der er gennemført i Danmark, har indregnet nogle dynamiske effekter.
Okay. Godt. Jamen, så må vi, som du selv siger, det har jo endnu sortere udsigter med de der skattelettelser, så dem slås han stadigvæk med selv her i regeringen Lars Løkke 3.
Ja.
Så dem kan vi lade ligge for nu, fordi i virkeligheden vil jeg gerne tale om udenrigspolitikken. For jeg kan huske, da regeringen trådte til, der var der også sådan lidt opstandelse omkring, at han får meldt ud, og det blev måske også blæst lidt meget op, men nu var der én mand, der skulle diktere den danske udenrigspolitik. Og det var jo ikke sådan, at der var én mand, der skulle bestemme alt, hvad vi gjorde. Det viste sig så, at det var en mand, der hed Peter Saxo Jensen, som skulle sidde for bordenden og ligesom lægge en strategi. Hvorfor gør Lars Løkke det?
Fordi han ingen erfaring har i udenrigspolitik. Han sidder i en situation, da han træder til som statsminister, at han har statsministeriet, som betyder mere og mere udenrigspolitisk. Han har et statsministerium, som nok er gearet til udenrigspolitik, men en statsminister i sig selv, som ikke kan udenrigspolitik, og han har en udenrigsminister, som også er ganske uerfaren. Og i stedet for at nedsætte en stor udenrigskommission til at tilrettelægge en ny udenrigspolitik, som Uffe Ellemann Jensen gjorde i sin tid, så vælger han altså at kalde ambassadøren i New Delhi, Peter Taksøe Jensen, hjem for at forme en ny udenrigspolitik. Der ligger også det i det, at den udenrigspolitik, den udenrigspolitik, der hidtil har ført, den er efterhånden blevet dyr. Så også der vil man gerne kunne spare nogle penge til skattelettelserne.
Ja, der var det igen.
Der var den igen, ja. Og den opgave løser Peter Taksøe Jensen i og for sig meget godt og meget spændende. Det er langt, langt fra alle hans visioner, der er blevet gennemført. Men han kommer med nogle nye tanker, som Lars Løkke altså ikke helt tager til sig, men som viser, at der er noget andet at komme efter end den aktivistiske udenrigspolitik, som Uffe Ellemann og for den sags skyld også Helle Thorning-Schmidts regering stod for. Mm-hmm. Han foreslår blandt andet, Peter Taksøe, at statsministeriet skal udstyres med en udenrigs- og sikkerhedspolitisk rådgiver, ligesom man har i USA, som skal have et sekretariat, der gør, at Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og de dele af Erhvervsministeriet, der har med handel at gøre, med udenrigshandel at gøre, at de nærmest bliver udførende for statsministeriets udenrigspolitik. Altså, der skal være en national sikkerheds- og udenrigspolitisk rådgiver med et sekretariat knyttet til statsministeriet, i stedet for at være spredt ud over udenrigsministeriet, forsvarsministeriet og erhvervsministeriet. Blandt andet skal der i det sikkerhedsudvalg sidde forsvarschefen. Han skal ikke være tilknyttet forsvarsministeriet længere. Han skal være tilknyttet statsministeriet. En spændende tankegang, som altså ikke er blevet realiseret.
Nej. Men er det fordi Løkke på en eller anden måde... Det er måske noget, man sådan kan se på forholdet til sådan engagementet i udlandet. Det er ikke så aktivistisk mere, men også i forhold til Europol og så videre og så videre, forholdet til EU, at man trækker følehornen en lille smule mere til sig. Man vil godt sådan være... vi vil godt, og der bliver også, der kommer også grænsekontrol og sådan noget. Altså, bliver man sådan en lille smule mere... Altså, nationalistisk er et stærkt ord, det kan være lidt betændt at bruge, men trækker man lidt mere i den retning?
Ja, det gør man. Det gør man også, det kan du se allerede i, da Lars Løkke danner sin regering, der bliver lavet et regeringsudvalg, som skal se på, at det får Troels Lund Poulsen som formand, der skal se på, at vi ikke overimplementerer, ja. Altså går længere i EU-lovgivningen, end det egentlig er nødvendigt. Vi trækker følehornene tilbage på mange områder, og hvor man kunne sige, at et stykke af vejen, så var den aktivistiske udenrigspolitik, den var idealistisk. Nu bliver det kræmmersynspunkter, der i højere grad... Hvis det stod til Peter Taksøe Jensen, så bliver det kræmmersynspunkter. Altså, hvad giver nytte for Danmark at blande sig i udenrigspolitisk? Det bliver det, der kommer til at råde.
Ja, og grunden til at spørge, det er, i takt med det her, at det måske bliver sådan en lille smule mere nationalistisk, bliver det også en lille smule mere populistisk? Og det spørger jeg om, fordi bogen slutter med en afsluttende bemærkning, som kapitlet hedder, ganske kort lige to sider, hvor du selv skriver, at du synes, du har oplevet, altså blandt andet, og det tror jeg ikke, nogen er uenige i, en konservativ populisme, som har skyllet hen over Vesten. Men at der også er en vis fare for, ikke at det er sket, men at der er en vis fare for, at det sker her.
Jamen, det mener jeg, der er. Altså, den populisme, den nationalkonservative populisme, som har ført, eller som efter Lars Løkke-regeringen her, førte til valget af Trump i USA, mm-hmm. og som har ført til, at Marine Le Pen blev den ene af de to i finalen om den franske præsidentpost. Den bølge, hvor vi også kan regne Storbritanniens Brexit med, den nationalkonservative bølge truede og truer for den sags skyld vel nok endnu til en vis grad Danmark. Jeg tror ikke, at land med Danmarks struktur er tjent med en højere nationalisme, fordi vi lever af handel over grænserne i meget, meget høj udstrækning. Så er vi jo, når det kommer til stykket, så skal vi jo ikke regne Danmark for mere end det er. Vi er jo altså underleverandør til Hamburg, og sådan er det. Mm-hmm. Men en højere populistisk bølge hen over Danmark, den vil jeg se som en stor risiko for hele vores samfundsstruktur. Og jeg skriver også, og det mener jeg også, at vi får ikke en Trump i Danmark.
Nej.
Vi får heller ikke Marine Le Pen i Danmark. Vi har et nationalkonservativt parti i Danmark i form af Dansk Folkeparti. Men det er jo, om jeg så må sige, meget, meget mere fredsommeligt end både Marine Le Pen og Geert Wilders og for slet ikke at tale om situationen, som den er i Polen og Ungarn. Så der er en risiko i denne verden for, at vi får et tilbageslag, fordi nationalkonservatisme har altid ført til krig, har altid ført til handelsrestriktioner, har altid ført til ufred og til økonomisk tilbagegang. Der er en risiko, men hvis vi kan holde vores nationalkonservatisme på Dansk Folkeparti-niveau, så er den ikke stor.
Nej. Og du skriver i virkeligheden meget spøjst, synes jeg, til aller sidst i bogen, at det her med, og det kan man jo også se som altså, den her Lars Løkke 2-regering, som var en etpartiregering, lidt et eksperiment, hvis vi den ser det historisk, at det er bedre nu, hvor vi så har fået den her, han har indlemmet 2 andre partier, vi har fået en trekløverregering, for nu vil man få det lettere. Hans regering, altså ævlet og kævlet i blå blok, kan nu sædvanligvis holdes inden døre, som du skriver. Altså hele det der cirkus får vi ikke så meget at se, så skriver du. For beskueren, vælgeren, bliver politik mindre farverig. Det bliver sådan en lille smule mere kedeligt. Men Lars Løkke Rasmussens samfundseksperiment overlevede 520 dage, men viste os, at lykken ikke ligger gemt i en gentagelse.
Ja. Det var et eksperiment, Lars Løkke satte i gang, hvor en regering frit kunne fremlægge sine forslag, og han fik faktisk mange af sine forslag igennem i Folketinget. Men jeg tror, at det konsensusdemokrati, som vi har levet med i hvert fald siden 2. verdenskrig, at det er sikrer en langt, langt roligere og mere stabil udvikling i landet end et parti, som prøver på at tromle sine egne forslag igennem.
Mm-hmm. Godt, så her til aller sidst. Tror du, det her eksperiment, om man så må sige, har tjent som skræmmebillede? Fordi der er også stemmer i debatten, som siger, at hvis der kommer et valg, og rød blok løber med den, så kunne det sagtens gå hen og blive en socialdemokratisk etpartiregering. Fordi man også står med Enhedslisten og SF og Alternativet, og de stikker i alle mulige retninger, at det vil være nemmere for dem. Tror du, Mette Frederiksen tør tage chancen, eller vil hun se tilbage på Lars Lykkes etpartiregering og sige, puha, nej, vi må sgu prøve at strække et eller andet sammen.
Jeg tror ikke, hun vil se tilbage, men det kan godt være, hun bliver tvunget til af omstændighederne og danne et partiregering. Det vil slet ikke overraske mig.
Så du tror, at det har tjent som skræmmebillede på en eller anden måde?
Det har tjent som skræmmebillede på en eller anden måde, men altså Mette Frederiksens situation er jo den, at med en Trine Bramsen som den, der fører retspolitikken eller udlændingepolitikken, der kan hun overhovedet ikke sammen med de radikale og Enhedslisten. SF humper lidt sådan rundt i manesien og er ikke rigtig til noget, men vil gerne gøre sig regeringsklar igen. Så ja, det bliver nok en etpartiregering.
Godt. Jamen, jeg er mere end klar til endnu et eksperiment. Det bliver i hvert fald spændende, så meget kan jeg udlede af det her. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom. Kåre R. Skov, foredragsholder og forfatter. Og igen, altså bogen hedder 520 dage, der forandrede Danmark. Og hvis man vil have et dejligt tur ned ad Memory Lane og huske på nogle af de spændende ting og spøjse ting, som skete fra 2015 til 2016, så er det en læseværdig bog. Vi har ikke mere herfra. Vi er tilbage i næste uge, og fra næste uge er vi tilbage på sædvanligvis levende live, og så må vi se, hvad der sker ind på Christiansborg. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.